Velkommen til Harmonisk Barndom Podcast. Mitt navn Kaya Dilani, og jeg brenner for at barn skal ha det bra, at de skal ha gode, tilstedeværende, oppmerksomme omsorgspersoner som tar vare på seg selv. Og denne podcasten for å inspirere deg til å bli nettopp det. God fornøyelse! Velkommen til episode 45 i Harmonisk Barndom podcast. I dag har jeg årets første gjest med meg, og det Birgitte Frøyland Helgevold. Velkommen, Birgitte.
Tusen takk.
Så kjekt å ha deg med. Jeg har gledet meg til denne episoden der du skal være gjest, og jeg skal presentere deg litt før vi går inn på dagens tema. Jeg har snoket litt på Facebook og litt rundt omkring, og der har jeg funnet ut at du ernæringsterapeut. Og så står det TNS bak den ernæringsterapeut-titelen. Hva betyr det?
Det fra Tønsberg medisinske skole, så det på en måte hvor en har tatt utdannelsen.
Det jo litt greit å vite. Og så du helsecoach. Og så du arkitekt, og veldig opptatt av mat som medisin. Og så har du slått sammen det til å bli kostholdsarkitekten.
Stemmer det.
Og det har jo jeg skjønt nå, når jeg har lest litt mer om deg, at det derfor du kaller deg for nettopp kostholdsarkitekten, og det veldig stilig navn. Så du gift med Paul, og har to jenter. Hvor gamle de?
De 10 og snart 13 år.
10 og 13 år. Og så bor du i Stavanger.
Ja.
Og fra Stavanger.
Ja, jeg fra Sandnes.
Du fra Sandnes. Ja, det stor forskjell.
Det faktisk det.
Ja. For oss som bor i Stavanger og Sandnes er det en stor forskjell. Det ikke det samme.
Nei.
Og så har jeg også lest om deg at du har blitt frisk fra både betennelser og leddgikt, og det hovedsakelig med hjelp av mat og kosttilskudd, ikke sant?
Det det.
Og så leser jeg at du har skrevet selv kroniske sykdommer trenger ikke være for resten av livet. Og det synes jeg veldig interessant. Jeg har selv en kronisk sykdom, så det får vi snakke om en annen gang i en annen episode, for det ikke tema i dag.
Nei.
Nei. Meg og deg har nemlig en ting til felles. Og det grunnen til at jeg har invitert deg i podcasten. Og det at du mistet din mor tidlig i livet. Du var 30 år i 2007. Og jeg mistet min mor i 2005, når jeg var 29. Og jeg har lyst til å lese litt fra den posten som du postet om din fine mamma, som gjorde at jeg bare kjente denne damen har jeg lyst til å snakke mer med. Og da skrev du: «I dag det 15 år siden jeg holdt mamma i hånda. Og en tredjedel av livet har jeg levd uten dette fantastiske mennesket som jeg var så heldig å få 30 år sammen med. Så vi har begge hatt våre fine mødre i 30 og 29 år. Og så har vi jo da fortsatt livene våre uten mødrene våre. Og det det jeg har lyst til å snakke om, hvordan det å leve videre uten våre mødre. Hvordan det å bli mamma uten å ha vår egen mor rundt oss, som støttespiller, som mentor og som rollemodell. Og jeg har lyst til å begynne med å spørre deg om du har lyst til å dele et barndomsminne som vekker gode følelser i deg, sammen med din mor.
Ja. Nå, siden det akkurat har vært jul, så kommer jeg til å tenke på et godt minne fra når jeg var liten, så pleide vi alltid, og når vi kjøpte juletre, så fikk jeg et lite tre som jeg hadde på rommet mitt, på nattbordet. Og hver kveld da, i desember, så, eller fra vi hadde juletre, så tente vi levende lys på dette juletreet. Og hun leste for meg, og sang for meg, og bare huske det som en sånn veldig god, sånn litt sånn magisk stund med disse levende lysene på på juletreet og den der gode avslutningen på dagen sammen. Og det er jo noe av det jeg på en måte husker godt fra jeg var liten med hun også, at hun hadde tid til disse her gode kveldene før jeg skulle legge meg og til å lese og synge og sånn. Det er et godt minne. Og det er jo sånn, en har mange gode minner fra reiser og kanskje sånn spesielle ting som har skjedd, men det som gjerne fester seg mest er liksom de der minnene fra hverdagen og kanskje de som betyr mest i det store og det hele.
De nære tingene.
Mm.
Det høres jo som en varm og tilstedeværende mamma.
Mm.
Og det minner meg om min egen mor, som tok seg tid om kvelden til å sitte på sengekanten og spille gitar og synge godnattsanger. Det er verdifullt.
Mm.
Det var jo ikke alltid hun gjorde det, men jeg, liksom de gangene, eller den følelsen av at hun gjorde det, den er veldig sterk. Så det er de der nære tingene som gjerne setter seg.
Mm.
Det forteller jo noe om hvor viktig det er, dette med å ta seg tid til å synge på kvelden, til å lese og fortelle historier. Det er så nært og fint og trygt og godt.
Mm. Det er noe med den der tryggheten som skapes før du har sovet.
Og så er det mye kjærlighet i at vi tar oss den tiden på kvelden til ungene. Veldig nydelig. Og så lurer jeg på om du kan fortelle hvordan ditt forhold var til din mor, hvordan det har påvirket deg som menneske, og som mor for dine to jenter.
Mm. Det er jo store spørsmål.
Det er det.
Men vi var jo veldig nær, fordi vi var begge to enebarn. Så hverken mamma eller meg hadde søsken, og fra 12-årsalderen så hadde jeg heller ikke kontakt med faren min, og derfor så ble det liksom meg og hun på en måte gjennom oppveksten og barndommen, og vi fortsatte liksom å være nær og ha et godt forhold når jeg ble eldre også, og jeg opplevde hun som en sånn veldig trygg og god voksen person. Selv om det i perioder var utfordringer og tøffe ting, så var hun liksom alltid den der stødige personen som jeg visste var der, og som jeg alltid kunne på en måte vende tilbake til, og selv når jeg også ble voksen og studerte i utlandet, så var det liksom en sånn utrolig god trygghet i det der, og alltid kunne, du visste du kunne ringe hjem, og det var alltid gode råd å få, og det var alltid en tid til en god samtale.
Mm.
Så, og det er kanskje noe av det som jeg har savnet mest i ettertid også, det der med de der samtalene og tryggheten i det. Så vi hadde et spesielt nært forhold. Og delte mye. Samtidig som hun husker jeg, når jeg liksom ble eldre eller sånn tenåren, at hun hadde også et sånn bevisst forhold til det at hun skulle være mammaen min og ikke veninnen min, liksom. Selv om at hun liksom, ja, passet på at det på en måte var et skille der, at det var den rollen hun hadde.
Kan jeg bare spørre hvordan du kjenner på det i dag i forhold til dine jenter?
Ja, altså nå er de foreløpig såpass små på en måte, men jeg tenker jo at jeg har tatt med meg videre det der med å i hvert fall forsøke å være en tilstedeværende foreldre, at det er viktig for meg at de skal vite at jeg er der for dem når de trenger meg, og skape den der tryggheten med at uansett hva det er, så kan de komme med det. Det har på en måte, for det var liksom en viktig trygghet for meg i barndommen, som jeg da har prøvd å gi videre til de.
Jeg bare ser på min datter, for jeg har jo hatt et lignende forhold med min mor, hvor jeg kunne komme med alt. Altså, vi snakket masse sammen. Etter jeg flyttet hjemmefra, så var vi masse på telefon og pratet. Og jeg kjente også på at noe av det jeg savnet mest, det var de der gode samtalene. Og ble litt sånn, hvem skal jeg nå ringe til når det er noe?
Ja.
Og jeg har nok tenkt at det, liksom, det var normalt å ha et sånn forhold til sin mor, og jeg har jo et lignende forhold til min egen datter. Vi snakker om alt og har masse fine samtaler. Men hun kan jo fortelle meg at det, nei, det er faktisk ikke så vanligt. Det er ganske unikt, for det er ikke alle som går til foreldrene sine med absolutt alt og forteller nei. Hva som skjer i livene sine. Så det har vi vært heldige, tenker jeg.
Ja, jeg tenker det er godt å vite liksom, at den har den der tryggheten og muligheten når den har behov for det og sånn. Mm. Men jeg ser jo også forskjell, vi er jo forskjellige som døtre også, for jeg ser forskjell på mine døtre, at den ene gjerne er den som deler mer og kommer mer av seg selv med ting, liksom. Sånn at vi er jo ulike, men jeg tenker det er viktig det at de vet at den er der, og at den på en måte er til stede for dem. Jeg husker jo, jeg hadde jo sånn eksempel med mamma, når jeg var litt sånn sent i tenårene, og begynte å gå på byen, og alt sånn. Så husker jeg at hun tok et sånn bevisst valg, at hun ikke drakk alkohol i helgene, fordi at hun skulle være tilgjengelig hvis jeg trengte å bli hentet, og jeg fikk liksom alltid vite det. Ring hvis det er noe. Jeg kommer og henter deg.
Ja.
Når det skulle være.
Det er en god trygghet å ha.
Det er det.
Jeg har litt lyst til å gå over til den tiden der din mor ble syk. For hun ble jo syk og døde av kreft. Om du kan fortelle litt om det sykdomsforløpet og hvordan din rolle ble i den prosessen?
Ja, det var jo en sånn litt sånn tøft og brutalt å bli kastet ut i. Det kommer jo sikkert alltid som et sjokk på de fleste med alvorlig sykdom i familien. Og jeg husker jo liksom at det var veldig liksom tøft det der og føle at det var en situasjon du ikke har kontroll på, og det der trygge mennesket som du på en måte har som den der nesten grunnsteinen i livet ditt, som alltid skal være der, som du tenker alltid skal være der, det blir plutselig usikker. Så hun fikk jo brystkreft i 2006, og det var en vellykket operasjon, og hun hadde cellegiftkur i etterkant. Og et år senere så ble jeg veldig sliten og begynte å slite med pusten. Og jeg tror nok egentlig lenge hun hadde en mistanke selv uten at hun sa det til meg eller til så mange hva det kunne være. Men i flere måneder da så ble hun utredet for hjertesykdom og satt på antibiotika for lungebetennelse, som det viste seg at hun ikke hadde i det hele tatt, fordi det var jo brystkreften som hadde spredt seg til lungene. Og i og med at de brukte veldig lang tid på å finne ut av hva det var, da, så ble jeg jo veldig dårlig når de da endelig på en måte fant ut hva det var. Så var hun egentlig så dårlig at da ble hun nærmest værende på sykehuset de neste 2 månedene. Sånn at det utviklet seg veldig fort. Og det var et tøff prosess det der opp. Skjønner at nå er det virkelig alvor. Og det å være den der pårørende som går på sykehuset hver dag og er i det, den der boblen som det på en måte er, for du blir liksom i en sånn helt egen verden og tilværelse med å gå der opp. Og samtidig som du skjønner på en måte hva retning det går i, så sleit jo jeg den gangen i hvert fall med å godta at hun skulle dø, og gikk jo inn i en sånn der hva skal du si, overlevelsesfase, hvor du ønsker liksom å finne noe som kan redde og som kan hjelpe. Og det var jo i denne tida at jeg begynte å lete etter alternative ting som kunne hjelpe, og begynte å søke på internett. Og satt jo, jeg var jo gjerne hos hun på dagen, og så satt jeg om kvelden og natten og søkte på nettet. Og det var jo en jungel, altså jeg visste jo ikke hvor jeg skulle starte, og det var jo tilfeldigheter hvor du havna og sånne ting. Så det var en sånn veldig spesiell tid, og det er slitsomt å være pårørende.
Det er det. Følte du at du ble ivaretatt på sykehuset?
Egentlig ikke.
Nei.
Det var veldig mange gode sykepleiere som jobbet der, og jeg vet at de var veldig gode for mamma, og var viktige samtalepartnere for hun, og snakke med og bearbeide det som på en måte holdt på å skje. Men jeg følte meg veldig sånn ensom selv der, og jeg var der jo også som jeg hadde jo, var jo nygift, og hadde heldigvis en veldig støttende mann å komme hjem til. Men allikevel så var jeg jo på en måte den eneste sånn nærmeste pårørende som var der. Og jeg tenkte på det i, spesielt i ettertid, liksom, det der at jeg skulle ønske at det kanskje hadde vært litt mer, og det kan godt være det annerledes nå, for dette er jo mange år siden, det er jo 15 år siden nå. Men det at det kanskje hadde vært noen mer som tok litt vare på deg som pårørende.
Ja, det savner jeg også, at den ble mer sett og hørt og fulgt opp, rett og slett. For det er veldig den heftige periode i livet, det der. Og da føler seg ensom, det er ikke så godt.
Nei, du er liksom det, og du er liksom på en måte ny i jobben som pårørende også. Det er ikke noe du kan...
Ny og helt uvitende.
Ja.
Så
det hadde kunne vært noen som kanskje hadde litt mer ansvar også for de pårørende, for det er jo klart de sykepleierne som jobber der har jo mer enn nok å ta tak i de.
Jeg kan jo bare fortelle litt fra min egen opplevelse, for min mor ble jo også syk og fikk kreft i 2004, mens jeg gikk høygravid med mitt eldste barn, som er 18. Så for meg var det litt annerledes, fordi at jeg var jo først gravid, og så fikk jeg jo en baby. Og så hadde jeg på en måte både lille Ella og min syke mor å ta meg av samtidig. Men så har jeg tenkt i ettertid at på en måte, så er det akkurat så på grunn av at jeg hadde en baby, så var det akkurat så jeg skjermet meg selv litt. Jeg tror kanskje at på en måte så ble det litt lettere fordi jeg hadde Ella, og at jeg måtte fokusere på hun også.
Ja.
Det er klart at det ble gjerne enda mer slitsomt, men det var den der, en sånn følelse av at jeg ble litt skjermet, fordi at jeg måtte på en måte spare meg litt til hun også, ikke sant? Og jeg tror kanskje at det alvoret ikke sank helt inn også, på grunn av at jeg var jo litt i den der babyboblen, sant?
Ja.
Men på en måte, når jeg ser tilbake, så tror jeg det også har reddet meg litt, fra å liksom gå helt ned i kjelleren.
Ja, da har du jo også noe sånn på en måte å, hva skal du si, leve videre for, og noen å ta deg av, og om noe positivt.
Og veldig store kontraster, det med å følge opp sin dødssyke mor, og så ha en nyfødt baby, det var helt spesielt.
Ja.
Så, men jeg kjente også på det som du sier, at jeg savnet å bli mer sett og møtt på sykehuset. Jeg følte jeg bare var en som kom inn og ut og var der for moren min, men akkurat så jeg ikke telte i systemet. Men det tror jeg er mye, mye bedre nå.
Det er forhåpentligvis.
Ja.
Ja, for nå er det jo en del år siden. Det er jo tøft å gå der som pårørende og ikke vite helt hva som venter deg heller når du kommer inn døra.
Nei, og så er det ikke alltid så lett å vite heller hvordan man skal reagere på de beskjedene man får, eller hvordan skal man forholde seg til den som er syk. Altså, det er mange tanker og følelser. Så da er det fint å bli møtt med noen som har erfaring.
Ja, det er det absolutt.
Jeg lurer litt på hvordan denne erfaringen har påvirket deg og dine valg senere i livet. Altså både i forhold til helse, karriere, familie. Hvordan har det preget deg?
Ja, det har jo preget meg en del i forhold til hvordan jeg på en måte taklet det selv når jeg fikk sykdommen leddgikt. Og det var jo sånn at mamma, hun fikk leddgikt ca. 10 år før hun fikk brystkreft. Sånn at jeg hadde jo på en måte sett hennes opplevelse av den sykdommen, og det var jo samme året hun fikk brystkreft i 2006 at jeg begynte å utvikle symptomer
på okay.
leddgikten. Og det er jo sånn i ettertid så ser jeg jo mønsteret med den der enorme psykiske påkjenningen det var at hun ble alvorlig syk, som svekket mitt immunforsvar, og jeg hadde en lungebetennelse med antibiotikakur og litt sånne ting i forkant av at jeg selv da begynte å få disse symptomene. Og det er jo det en ser ofte med kronisk sykdom, at mange utvikler det etter de har vært gjennom ulike livskriser, som skilsmisser eller dødsfall eller ulike ting som på en måte svekker kroppen din. Så det å se hennes sykdomsutvikling og hva cellegiften gjorde med hun som kreftsyk, det var nok med på at jeg tok det valget med å takke nei til cellegift, som faktisk også er standardbehandling for leddgikt, bare okay. i helt andre doser da, i pilleform. Og jeg skjønte, i og med at jeg hadde begynt å få interessen for helhetlig helse og kosthold, mens hun var syk, så hadde jeg liksom kommet litt inn i disse her tingene, og den der helhetlige tankegangen rundt kroppen, med at en ikke bare skal dempe symptomene, men også prøve å se hva er rotårsakene til at sykdom oppstår i kroppen. Så hennes sykdom var jo helt klart med på at og gjorde at jeg valgte litt utradisjonelt når jeg ble syk, og fikk jo vite fra legen på revmatismesykehuset at lykke til, men du kommer til å bli verre.
Ja.
Og heldigvis så ble jeg ikke det. Nå var dette på en måte i to faser for min del, fordi første gangen jeg fikk sykdommen, så var vi jo nygifte og var liksom klar til å starte familie, så da var det på en måte uaktuelt å starte opp på disse medisinene, og det kan du ikke gå på som gravid. Men jeg fikk liksom kontroll på sykdommen i denne fasen jeg var i der, med kosthold og andre ting. Og så i 2015 så blomstret det opp igjen, og jeg fikk et mer alvorlig oppblomstring da av sykdommen med i hvor jeg fikk betennelser i større ledd, og det var noen helt andre smerter. Og det var den gangen legen sa til meg det, at det nå, du blir verre. Men jeg takte nei til cellegift, og så reiste jeg til en klinikk i Schweiz på et lengre opphold der, som på en måte snudde litt utviklingen på sykdommen i min kropp. Hvor der jobbet leger og sykepleiere som tenkte veldig sånn helhetlig på de lette etter årsaker, og det var andre behandlingsformer, og kosthold var en veldig viktig del og tilskudd av behandlingen. Der lærte jeg også veldig mye, og når jeg kom hjem så hadde jeg heldigvis en fastlege som var veldig hjelpsom og fulgte opp i forhold til de tingene jeg hadde lært i Sveits, og på en måte hjalp meg videre og støtta. Og jeg jobbet jo selv med kostholdet videre, og var nøye på å følge det. Og det gjorde det at betennelsene trakk seg tilbake i leddene, og nå har jeg vært symptomfri i ca. 6 år, uten medisiner.
Fantastisk.
Og det er fantastisk.
Det er jo det.
For du får liksom vite at det ikke er mulig, men for noen, jeg sier ikke det gjelder for alle, men for veldig mange, så er det mulig å støtte kroppen når du på en måte skjønner hvordan ting henger sammen, og at alt henger sammen i kroppen. Det er ikke tilfeldigheter. Og en ting er jo kosthold, men det som også er jo viktig er jo stress og psykiske påkjenninger da, som kan være den triggeren som utløser sykdommen. Men kosthold og andre ting kan være det som hjelper deg til å reversere det.
Så den helhetlige tankegangen, i stedet for å bare se på symptomene og behandle de, det er veldig, veldig bra.
Det er mye det som blir gjort i dag. Og jeg så jo også på revmatismesykehuset i kantina der, at mye av den maten de den gangen serverte, på sånn 7 år tilbake, det var jo mat som skaper betennelse i kroppen.
Ikke sant?
Så det er jo litt sånn frustrerende. Og det er jo det som har gjort at jeg valgte å ta en utdannelse, en ny utdannelse da, som kostholdsveileder og ernæringsterapeut, for å kunne hjelpe andre som er i samme situasjon. Og det der å kunne gi folk et håp om at de faktisk kan endre på ting, og at det er, altså de har en makt selv over kroppen til å kunne gjøre en forskjell.
Ja.
For ofte i systemet på sykehuset der, så blir du litt en sånn der, ja, du føler deg lett hjelpesløs, at dette er noe som på en måte kommer og ødelegger kroppen din, og det er ingenting du kan gjøre selv, på en måte.
Det er lett å tro at legene vet alt. Og der må jeg jo bare si, min erfaring med kronisk sykdom er jo at det beste jeg har gjort for meg selv, det var å bli ekspert på meg selv, på min kropp. Og ikke minst liksom ha den der holistiske tankegangen og se på helheten. Og når jeg gjorde det, så fikk jeg en helt annen kropp, altså.
Ja.
Så det tenker jeg er så viktig, og ikke bare gi fra seg den makten til legene, og tenke at de vet best, og bare ta imot de medisinene, men se selv.
Ja, for det er så viktig å huske det at alle er forskjellige, og det som hjelper meg i forhold til min sykdom, eller leddgiktsykdom, trenger ikke være det som hjelper en annen med leddgikt, at vi er så ulike.
Og så er det jo sånn som du sa, at det kommer jo av en grunn, og årsaken også er jo så forskjellige. Og der er jo roten på en måte, så en må jo gjerne begynne der og se hvordan var det startet.
Ja.
Veldig spennende. Føler du noen gang, fordi jeg må bare si det også, at det er så løye å høre, for vi har ganske mye parallelle ting, fordi når min mor var syk, eller fikk kreft da, så kom det jo også til et punkt hvor de ikke kunne gjøre mer. Hvor vi fikk beskjed om det eneste vi kan gjøre nå er å lindre smertene. Og da var jeg har jo en storebror, og vi var begge enige om at vi er villige til å kjempe videre hvis vår mor vil det. Så vi spurte hun, har du lyst å liksom gi opp nå? Eller skal vi se om det er noe mer vi kan gjøre?
Ja.
Og jeg var da samboer med en som er ekspert på å lete på nettet. Jeg har ikke tålmodighet til det, men han hadde å lete og fant Humlegården i Danmark med alternativ behandling og veldig sunt kosthold, homeopati, masse meditasjon, masse flotte ting. Så vi fant det, Og spurte min mor, er du villig til å reise til Danmark et siste forsøk? Og se hva vi kan gjøre for helsa di. Og da sa hun, så lenge jeg slipper å tenke, så er jeg med.
Ja.
Så vi bare, ok, du må bare flytte den rumpa di over i en rullestol, og så skal vi fikse resten. Så jeg reiste med lille Ella, som da var 8 måneder. Og var i Danmark i 3 uker på alternativ behandling med min mor. Og da fikk jo jeg også mye større inn, for de var veldig opptatt av å lære opp oss som var pårørende. Mm. I hvordan vi kunne lage sunne brød, hvordan vi kunne servere sunne mat, masse salater, grønnsaker. Det var veldig sånn fokus på at vi skulle lære disse tingene. Jeg lærte meg å sette sprøyter med homeopatiske medisiner til min mor. Masse greier. Og jeg følte jo også dette opp da når vi kom hjem igjen. Dessverre så var det såpass vanskelig å følge det opp, for hun bodde på sykehjem.
Ja.
Og når de fikk beskjed om å servere hun kun grønnsaker, så fikk hun tilbehøret, så, altså når de andre fikk middag, så fikk hun ertene liksom, og potetene. Mm. Så jeg sto og lagde grønnsaksburger hjemme og serverte hun, og ja, det var ganske, jeg prøvde å følge opp så godt jeg kunne, men det var ikke lett. Og vi kom hjem 16. mai i 2005, og så døde hun 4. juni. Du kan høre fortsettelsen på denne samtalen med Birgitte i neste episode, og da får du høre mer om hvordan det var for oss begge å miste vår mor i ung alder. Så velkommen tilbake til neste episode. Takk for at du hørte på Harmonisk Barndom podcast. Det betyr så mye for meg at du hører på denne podcasten, og jeg håper at det har inspirert deg i din rolle som omsorgsperson. Hvis du synes det er utfordrende, så vit at du kan alltid ta kontakt for å booke en samtale med meg, og så ser vi på hvordan du kan jobbe videre med meg i Harmonisk Barndom. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre.